Vi i alderen for 60 år op efter har jeg da også lært at udtale disse ord nogenlunde korrekt. Og med vi, mener jeg alle os, der kun har gået i den stråtægte, altså folkeskolen. For alle dem, der kom ud på gymnasiet eller kom i realskole, ja blot i mellemskolen, de lærte engelsk, og så gav også tysk. Men dette, at man ikke kan engelsk, fordi man kun har gået i folkeskole for 50 år siden, det er imidlertid ikke nogen undskyldning, da det jo i mange, mange år har eksisteret aftenkurser. Ikke alene i engelsk, men også utallige andre sprog. Også via tv har man kunnet lære en hel del engelsk, alle de engelske og amerikanske film, der vises. Det er jo engelsk sang og tale for det meste. Ja, selv vores statsminister og udenrigsministeren, dem hører jo næsten udelukkende tale engelsk, når de toner frem på skærmen. Også de mange forskellige varer, der bliver opreklameret af engelske navne. Jeg hører nævne navne som Wasn't Go, 8 Greek Cookies, After 8 og Always, som jo opleves i tv-reklamen som meget tyndere og... som hun siger, den nydelige dame. Når jeg har mit på det tørre, så synes jeg også, at min kusine skal have det meget tørre. Eller i vaskepulverafdelingen. Et ord som for eksempel ultralight. Har du nu spillet fodbold igen? Jo, min sanden. Det er på tide, at vi får gjort noget ved det engelske. Og især nu, da vi er blevet endnu mere europæere, end vi har været førhen. United States of Europe, USA, var. Jo, det bærer derhen af, hvor engelsk bliver hovedsproget i hele Europa, og vores kære modersmål bliver fortrængt, men forhåbentlig aldrig glemt. Essensen af alt dette, jeg her har talt om, må altså være, at alle vi analfabeter fra den tid, hvor bibelhistorie og salmevers var mere nødvendige at lære en sprog, vi må straks tilmelde os på et sprogkurs i engelsk ved AUF eller FOF, således at vi stadig kan snakke mere om verdenssituationen. Inspireret af denne sprogforvirring og mine egne mikroskopiske evner i det engelske sprog, når det kommer dertil, at man står over for en englænder og gerne både skulle forstå og føre nogenlunde flydende konversation, så har jeg skrevet en lille historie om en oplevelse nede ved Følestrand. Og den historie har jeg meget åndfuldt kaldt for sprogtesten. For et års tid siden, i juli 1992, var jeg så uheldig at tiltuske mig dobbeltsidig lungebetændelse. Ja, det var lige ved at tage pusten fra mig. Men takket være vores dages dygtige læger og så denne fantastiske penicillin, så forsvandt smerterne ret hurtigt. Feberen ligeledes. Så efter en 14-dags tid kunne man igen udskrives fra hospitalet. Desværre var der dannet vand i lungerne. Og da vi nåede hen i januar måned, var der den ene lunge tømmes i hast. Udbyttet af denne tømning blev lige ved 4 liter. Og det lettede naturligvis at slippe af med dette vandreservoir. Blot det nu ikke gendannedes, så var alt jo i den skønneste orden. Men det var ikke i orden. Ved den næste rutineundersøgelse viste det sig, at der igen var 8 cm over daglig vand. Værsgo og tøm. Ved den sidste rundkundundersøgelse for mindre end en uge siden, var det også et negativt resultat. Det gjorde, at jeg faktisk blev så frustreret og ked af det, at jeg nødvendigvis måtte gøre, som jeg altid gør i slige situationer, nemlig at tage bilen og køre det runde eller nærmeste omegn, hvor jeg i min nostalgiske livsstil regner med, at min skytsengel svæver i himlen, lige netop over min kære barndomsby, og at denne skytsengel vil give mig råd og trøst i min dystre selvmedlidenhed. På vej ud til min skytsengel tændte jeg for radioen og pejlede mig ind på Radio Ronde. Her kunne jeg høre, at Marianne Polerubé, nej, det udtales nu ikke på fransk, nej, men lige ud af Grenolandevejen, Polerubé. Marianne Polerubé var i fuld sving med at fortælle om sin nabos uheldige ferietur til Østrig. Hvordan denne nabo var så uheldig, at en skytsengel der var så uvenlig at bombardere hans bil med knytnæve store hagl. En skytsengel i ordets bedste forstand, kan man roligt sige. Her kom så selvmedlidenhedens djævel op i mig igen. Denne mand, Paul Rubes nabo, ja, han havde da ganske vist fået nogle gevaldige buler i karosseriet, men jeg vil nu hellere have et par buler eller 8 i min bil, frem for at have vand i lungerne. Da jeg nåede følge by, slog det mig pludselig, at jeg ville ned til stranden, og drejede så til højre, der ved Købmand Mogensen. Ja, altså det, der senere hed Købmand Hilgård. Og ja, ja, der var der forresten slet ikke er nogen købmand mere, men jeg drejede nu altså fra alligevel. Ved ankomsten ned til Følge Strand, parkerede jeg bilen og spacerede ned til vandet. Helt ud til vandkanten, hvor sko og strømper kom af i en fart, og buksebenene behørigt smøget op. Faktisk lignede jeg Djotlebjerg, når han træder op i sine tyrolerbukser og udfolder al sin charme. Eller skulle man måske hellere sige, udtømmer alle sine tarme. Han er jo dog trods alt tarmrenser i sin fritid. Nå, men da der ikke var nogen mennesker i umiddelbar nærhed, begyndte jeg min sanden også at jodle. Holde da de hy, hvilket absolut ikke er særlig hensigtsmæssigt for en bassanger. Og da jeg til med kunne følge mågernes reaktion på mine udfoldelser, holdt jeg straks inde og satte mig i stedet på en sten og dyppede mine krumme tæer i vandet. Alt imens jeg sad der i mine egne tanker, stod der pludselig en ung, smuk kvinde ved siden af mig. Hun var omkring de 20 år. Ja, måske 20 og et halvt. Hun havde en tandrække så regelmæssig og så hvid, og så smuk, så jeg aldrig set noget lignende. Og hendes øjne var blågrønne, ligesom vandet, hvor mine deformerede tæer forlagde en krummede sag. Og så havde hun kastanjebrunt hår, der koket svingede hen foran hendes øjne. Desuden havde hun 2 punkter, som hun meget gerne ville fremhæve. Kunne jeg tydeligt se. Hun var nemlig meget nedringet. Nu kunne hun naturligvis lige så godt have været topløs, som man kalder det. Vi var jo dog trods alt ved stranden. Og jeg tror helt bestemt ikke, at jeg ville være blevet svorforarvet over en sådan påklædning. Eller mangel på samme, skulle man jo sige. Hun kiggede venligt på mig og sagde, "Hello, good afternoon." "Hallo," svarede jeg henkastet. Da det slog mig, at damen talte engelsk, så derfor skyndte jeg mig at rette mit hallo til et hello. Man var vel verdensmand, og det man stod overfor, eller rettere sagt sad, overfor en ægte englænderøgne. Her var det så, at nervøsiteten begyndte at snige sig ind på mig. For hvad nu, hvis denne underskønne lady ville indlede en konversation med mig? Som det blev omtalt i indledningen her, forstår jeg næsten alt på engelsk, i øvrigt. Også på fransk, dog ikke sproget. Og jeg kan mange udtryk, sætninger og gloser, men når det så kommer til, at man skal føre nogenlunde konversation, sådan med at få de indlærte sætninger udtryk til at passe de rigtige steder, så er det altså, det begynder at knibe. Nå, men okay, da hun nu stadig stod der, så kunne jeg lige så godt skyde en af dem af, som jeg nu kunne. Så jeg sagde, what can I do for you, sagde jeg så, og kiggede op på damen. Ladyen smilede stadig, men havde fæstnet sit blik på mine bare tæer, hvilket ikke bekom mig særlig godt, da disse ikke er særlig kønne, og der slet ikke i forhold til hendes før omtalte 2 punkter. Og egentlig er der jo lige egentlig slet ikke en sammenligningsgrundlag for disse 2 legemsdele. Så dem hænger, holder vi uden for historien. I hvert fald bor jeg mine deformerede tæer langt ned i sandet, og det gav næsten øjeblikkelig selvtilliden tilbage. Nu er det i hvert fald umuligt eller usandsynligt at betragte mine skønheder. Nå, men det var så det her, what can I do for you, som jeg havde fået fremstammet på udenbys. Hertil svarede my fair lady, med det absolut mest bedårende smil. Noget i den her retning. Please, can I buy off a cigarette of you? Og forklare noget om, at hun havde glemt sine egne cigaretter op i hendes autocamper. Nu da hun jo var englænder, sagde hun det naturligvis på engelsk. Og altså også rigtig formuleret. Men i hovedtræk forstod jeg faktisk det meste, og forstod helt sikkert, at hun gerne ville købe en cigaret af mig. Så nu vil jeg så gerne, som sædvanlig, ude i det danske i hvert fald, holde lidt sjov med ladyen, Så jeg startede med at sige, oh, well, miss, og hurtigt sagde hun, Alice. I min iver for at finde de rette gloser frem, var jeg lige ved at sige, my dear, men det gjorde jeg da heldigvis ikke. Men nu kommer så min store joke. Oh, well, miss Alice, you can't buy a cigarette, no, but I will give you one piece of cigarette. Jeg havde 7 cigaretter tilbage i et etui, og det var da også udmærket. At de var i et etui, det skyldes af den simple grund, at det var hjemmerullede. Og det var vel nok ikke særlig pænt at byde sådan en engelsk turist. At der måtte i det mindste gøres rede herfor, en slags varedeklaration. Og jeg kunne som end også forhakke mig frem til at forklare hende dette. Der var bare lige det her med hjemmerullede. Hvordan større er det nu? Så kom jeg i tanke om den her gruppe, The Rolling Stones. Det betyder rullende stene. Så nu havde jeg altså ordet rulle. Så var der bare tilbage hjemme. Hjemme, ja. Åh, ja. Home, sweet home, ja. Home, ja, det er klart home. Rolling homes. Og så altså bare omvendt. Home rollings. Ja, ja. Jo, ja. Godt. Alt det, der kom selvfølgelig frem fra kisten i brøkdele af minutter. Miss Alice, sagde jeg så, this cigarette isn't made it in Scandinavian Tobacco Company or Benson and Hedges, you know. It's self-made. Altså, og så kom det, home rollings. Og det forstod hun sandelig også udmærket. Og hun brokkede noget af sig, som jeg ikke rigtig opfattede, fordi hun grinede så meget. Hun grinede very much. Nu var der efter min mening slet ikke noget at grine af, men det er jo nok disse her englænders mentalitet. Og man skal jo vende sig til mange forskellige kulturer og mentaliteter, eftersom vi nu skal integreres i det nye USA, United States of Europe. Den cigarethungrende engelske dame og jeg havde nu siddet og snakket sammen omkring en times tid. Og det var gået aldeles glimrende, og jeg havde i hvert fald på denne ene time nået at få ændret kolossal mage på den engelske grammatik. Vi havde diskuteret alverdens ting, og fik jo også præsenteret mig selv, hvilket jeg glemte, dengang hun så smukt sagde Alice. Og hun spurgte jo et vældig meget, hvad jeg lavede, om jeg var gift, hvor mange børn og børnebørn jeg havde. Ligesom hun også ville vide, hvilken tilknytning jeg havde til The Little Beautiful Town, som hun kaldte Rønte. Og jeg fortalte beredvilligt om min barndom i Rønte. Så godt jeg nu altså kunne. Men fantastisk nok, så forstod den lille miskat alt, hvad der blev fortalt. Selvom der indimellem blev brugt både tyske, svenske og danske gloser. Det irriterer mig blot en kende, at hun stadig brugte sine engelske grinende manerer. Dem måtte hun gerne have smidt i havet for min skyld. Men det var nu ved at være på tide, at jeg vendte snuden og de krumme til at hjemad. Min kone, Lis Eva, havde bebudet, at den varme mad var parat kl. 18.30 dansk tid. Og så ved jeg præcis, hvor vigtigt det er, at dette tidspunkt bliver overholdt. Om ikke for andet, så for husfredens skyld. Buksebenene, dem havde jeg allerede smøget ned igen, og tæerne var trukket op af det våde sand, således at de kunne tørre en smule, inden sko og sokker igen kom på plads. Da jeg havde rejst mig, ville jeg naturligvis da pænt afsked med min lille engelske girl, og rakte hånden frem og sagde, goodbye, Miss Alice, and thanks for a beautiful day. Miss Alice takkede tilbage og sagde til med, at det havde været en behagelig oplevelse at være i selskab med mig, og så sluttede så af med at spørge, om jeg ikke havde lyst til at gå med op og se hendes autocamper. Hun pegede op mod denne, og da det var i samme retning som den, hvor min bil var parkeret, indvilligede jeg heri. Alt dette sagde hun naturligvis på engelsk, og jeg svarede hende igen på mit sømandsengelsk. Thanks, Miss Alice. I have always want to see an autocamper inside. Og så træskede vi op imod. hendes autocamper, eller Marble House, som det også er noget, det hedder. Pludselig slog det ned i mig, at jeg havde læst en artikel om uartige damer, både danske og udenlandske, altså såkaldte prostituerede. At sådanne damer turnerede rundt i landet i sommermånederne til byfester og lignende og ved stranden, og tilbød deres gunst mod betaling naturligvis. Men nej, ikke Miss Alice. Men skulle det nu alligevel vise sig, at mine bange anelser holdt stik, ville jeg naturligvis afvise et hvert tilbud af erotisk art, da jeg jo ved indgåelse af ægteskab med mor Lis havde svoret hende troskab indtil døden og skiller. Og indtil videre er jeg jo dog stadigvæk kun halvdød. Noget helt andet er, at det aldrig kunne falde mig ind at betale for noget, som jeg muligvis slet ikke kunne mere. Med disse svulstige tanker, summende i hovedet, nåede vi omsider op til autocamperen, der til min store forbavelse var forsynet med danske nummerplader. I'm watching, do you have Dennis nationality of your car, stammede jeg og pegede på pladerne. Miss Alice kiggede for en gang skyld alvorligt på mig, og så sagde hun på fejlfrit dansk. Det har du ret i, Hansen. Helt ærligt, så er det også lige. Jeg er lige så pæer dansk som dig. Ja, det burde jeg jo faktisk ikke have fortalt dig, at jeg er dansk altså. Men sagen er den, at vi er nogle studerende på Aarhus Universitet, der som feriejob har fået det opgave at lave en undersøgelse af den ældre del af befolkningens sproglige evner og kunden. I dette tilfælde engelsk. Og derfor er det bedst at forblive i rollen som englænder. Forstår du det? Og så håber jeg sandt ikke, at du er blevet alt for fornærmet. Lidt måbende, ikke så lidt endda, svarede jeg den falske lady. Yes and no, fik jeg begyndt, før det gik op for mig, at det slet ikke mere var nødvendigt at forårsage flere kalkbrud op i komakassen. Men at jeg bare på vanlig vis kunne forkvakle vort modersmål. Og det gjorde jeg så. Bedyrede hende, at jeg ikke var spor fornærmet, og jeg så udmærket forstod, at man ved en sådan undersøgelse også havde sine specielle metoder og taktik, og derfor normalt afslørede man ikke overfor offeret, hvem man i virkeligheden var, og at man var dansker. Det der, at Alice så overfor mig afslørede, hvorledes det fungerede, ja, det beviste jo netop, at de 74 minutter, der var gået, siden hun pludselig dukkede op ved foden af mine tæer, at der var opstået et venskabs- og tillidsforhold, ja, der næsten kunne betegnes som en intim affære. Nu måtte der altså tages en hurtig og effektiv afsked, så frem til jeg skulle nå at være hjemme til mor Lis og hendes stegte bacon til den lovede tid. Det sidste, jeg så, da jeg forlod den offentlige plads nede ved Følstrand, det var en meget vinkende og meget grinende Miss Alice. På hjemturen lod jeg eftermiddagens hændelser passere revy på mit indre og tændte så for radioen, der allerede var indstillet på Radio Rønde, altså 104,5 MHz megahertz. Klokken var nu 18.04, og på dette tidspunkt havde Radio Rønde, der var Radio Rønde overtaget af Radio Molbo. Og her kunne jeg høre, at man var i fulde omdrejninger med at sende et program i æteren, som formentlig blev sendt fra flygtningelagerne lige uden for Ebeltoft. Og at dømme efter de uartikulerede lyde, der kom ud af højtaleren, så var disse flygtninge netop nu i gang med en af deres obligatoriske bønner. Jeg nåede også lige at danne mig et indre billede af alle disse mennesker på flugt, hvorledes de liggende på knæ, hamrede hovedet ned i jorden, og anus, som under disse ceremonier var højeste sted på legemet, alle var drejet stik i vest, således at de fik den helt rigtige retning i forhold til Mekka. Klokken var nu 18.28. da jeg kørte ind i garagen derhjemme. Lige præcis nok til, ikke at skulle høre på mor Lises bebrejdelser, som jeg ellers kender til hudløshed. Som for eksempel: det er sent, du kommer hjem. Det er ikke nemt at blive ved med at holde maden varm så længe. Eller for eksempel: din svoger har ringet 2 gange. Jeg sagde jo, at du var hjemme 6:30. Nu ringer han så igen i morgen. Ja, alt den slags. Det slap jeg da heldigvis for nu. Tværtimod, så var mor Lis i højt humør, og hun stak et stykke stegt bacon i munden på mig, da jeg trådte ind ad døren, sådan at jeg lige kunne få en lille forsmag på dagens menu. Men nok på grund af min synlige opstemthed, og på grund af eftermiddagens oplevelser, sagde hun: du ser jo nok glad ud, Pullemås. Har du haft en god eftermiddag? Jeg nikkede bekræftende, alt imens jeg nynnede på tyllalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal Miss Alice og hendes sprogtest af den ældre generation. Mor Lis reagerede på den måde, at hun slog et kæmpe skvald op, ja, der mest af alt mindede mig om en hyæne i paringstiden. Og så sagde hun, godt nok er du kun bag og pullemås, men den der sprogtest, den hopper du da ikke på. Hopper på, sagde jeg. Jeg har aldeles ikke tale om at hoppe på noget som helst. Det er den nøgne sandhed. Pokkers, at hun kunne være så mistroisk. En underlig tanke kom op i mig. En komisk blanding af de ord, som jeg lige har udtalt, altså hopper på og den nøgne sandhed, samt den ydmygelse, hvormed mor Lis modtog mine sproglige oplevelser ved Følestrand. Havde denne Miss Alice, i stedet for den seriøst arbejdende studine, som hun jo var, for søren da bare været en af disse her uartige damer, der i en vildfarelse stund strejfede min fantasi, så ville jeg med største glæde have offret de 63 kroner og 75 øre, der var i min tegnebog. Om nødvendigt også have spædet lidt til af tegnebogens reservebeholdning i det hemmelige rum. Ja, og så kommer mor lige så også tit med den der med, godt nok er der da kun bager. Det har vi da trods alt levet godt af, kun godt, i mange år. Men måske var hun nu ved at fortryde, at hun ikke rettede sig efter sin faders advarsler. Han var også kun bager. Min særlige svigerfar havde 2 døtre, som han brugte det meste af sine pædagogiske opdragelsesevner på at advare mod 2 kategorier af håndværksvende, når tiden engang kom, hvor de skulle udvælge sig en livsledsager, nemlig bager og skrædder. Den stakkels mand måtte så senere lide den tort, at den ældste datter kom strygende hjem med en bager, altså undertegnede pullemås, og den anden datter havde som end fået en, ja, netop en skrædder på stoppenålen. Nå, men pyt nu med det. I hvert fald så har jeg ikke hverken lyst eller energi til at diskutere flere timer med madammen, så for hurtigt at få hende overbevist af rigtigheden af Miss Alice og hendes sprogtesteri, så fattede jeg resolut telefonen og ringede op på Aarhus Universitet. Her var det en venlig dame, der tog røret, og efter at have sat hende ind i min situation vedrørende Miss Alice, sagde hun beklagende, at hun ikke kunne hjælpe mig. Da der overhovedet ikke var nogen forskning eller undersøgelse af denne art, ej heller slet ikke i ferietiden. Og at der denne semester heller ikke var nogen studerende ved navn Alice, samt at hun var aldeles velorienteret i alle universitetets funktioner. Nu var jeg så småt ved at indse, at mit nederlag var en kendsgerning, og foretog mig nogen handling, der på en måde var mere nedrig over for mor Lis i hvert fald, end en nærkontaktlig situation med Miss Alice havde været. Med den frie venstre hånd trykkede jeg nemlig diskret på afbryderknappen, således at forbindelsen med universitetet blev afbrudt, og fortsatte så samtalen, men hævede stemmen en smule, så jeg var sikker på, at mor Lis kunne høre det ude i køkkenet. Og med en infernal hyletone i øret, sagde jeg så, nej, jeg vil ja. Jo, ja. Ja. Jamen, det forstår jeg da så udmærket, at de ikke må give nogen som helst oplysninger omkring den store undersøgelse, der er i gang. Ja. Ja tak, det vil jeg da meget gerne have, at de sender mig. Ja tak. Ja, farvel og undskyld ulejligheden. Ja. Så lader jeg røre på og råbte ud i køkkenet. Hørte du det? Det eneste svar, jeg fik, inden hun satte støvsugeren i gang, var ufatteligt. Lidt flov liste jeg ned i kælderen for at slibe et par stemjern op, der har været brugt til at skrabe malerpletter af nogle fliser med. Da alting pludselig stod lysende klart for mig. Skytsenglen. Naturligvis. Min egen kære skytsengel, som svævede rundt derude i himlen over Rønde og omegn. Hun havde i eftermiddags åbenbaret sig for mig i skikkelse af Miss Alice, min skytsengel i kød og blod. Så er der TV Aktuelt. Kaffen er skænket. Kommer du så? Lød en mindre engleblid stemme nu oppe fra entréen. Mine sidste betragtninger og den endelige konklusion om Miss Alice holdt jeg klogeligt for mig selv. Fordi, som mor Lis ville have sagt, du er jo kun bager.